Davíð Jón Ríkarsson hefur verið sýknaður af ákæru á hendur Svanþóri Einarssyni. Davíð gefur Svanþóri að sök að hafa reynt að eiga við Sigmund Mögg. Benni Stubbi Steingríms greip þá óvænt í taumana og vísaði málinu til Hæstaréttar. Að sögn Svanþórs er þetta ekki í fyrsta skipti sem Davíð tekur upp á þessu athæfi. Geir Rúnar Birgisson vill ekki tjá sig málið. Grímur Björnsson kvað upp dóm þennan og fellur málskostnaður niður að svo stötu. Það er Mammans Loft sem les átta fréttir þann 14. desember. Góðar stundir.